كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל اتها اتركتيفيوت شلا عاد اشر شي توجفيها هتخيلو لهر هير العزيفاتا هدوخ كوفيا كشلونا شلي اسرائيل با هتمددوت عمها هتكون ميموتها فلسطينة هوفييل لأوفدان تفكيدو هيعيل شلها مشتارها تسيوني بيسوم مدينيوت معرفيت امريكانيت بايزور ومعيداخ بروكتيم لنرمول هي خاسيم عمدو بفنه كشالون كاستروفالي في هبانيم هاخزاريوت شلها مشتارها تسيوني قارمو لمشتاريم شولتيم لهفسيك ات نتياتام لنورماليزاتسيا. مازنيمي كريم مركز همخكارة زيتونة كاتاف كي مبتسع مبول الأقصى هخزير شوف اتهادي فوت لمسجد الأقصى وليرها كودش بدعتها كهالها فلسطينت ها عربيت وها إسلاميت مبتسع زي خزي كاتي صودوت هالليجيتيميوت شلها هتكوميموت همزوينت نجدها كبوش بسيس اوتا كخلي يعيل لمموش سخويوت عامها فلسطيني وهتجيش اتكشالون جيشوت ها بشارة. بينتايم حمد كفاها اخزاريت شلها مشتارها اسرائيلي على عزة هافخا اتها مشتار لممشلا سنوءا ومفوددت بخلها عالم ومتصد شيني خزكا اتمعقال هتميخا بفلسطين فيها هتكم يموت شل فلسطين بكيرف اموتها عالم بأكار بنيه النوار ستودنتيم وخوقيم معرفيين. همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل اتمل خمتون اجدها عامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتين اتتنوعات خماس ولها خزير اتها أسيريم هاي إسرائيلي من رتسوعة عزة بشفيي بأكتوبر 2020 في شالوش بتميخام لآم التعام رتسوعة بريت ولام لأخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشعيم ورتسخ عام بعزة هفتصصت باتي خوليم وفاتي سفر ويهش مدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيغا ات مطروتيها مهم الخما ونقلتسا لهسكيم لهفسكت ايش وهتخلت هخلفتها أسيريم شلاه بتمورا لشخرورها أسيريم هفلسطينم عليدة هاتكم يموت هفلسطينت. عاد كان تخنيت هالشافوة. مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخليكة هالتكشورت شل إيران راديو ام متعنينيم لشموع عود بودكاست ستيم مسوق زي يخوليم لمتصو اوتام باتار ايران راديو وغم برشاتو تخيفراتيوت بامتصاوت هكشور ايران راديو دوت اي ار. ببارك خمشي شل نوار غانوف انو متخنينيم لفخون كيتصاد يلاديم فلسطين منات صاريم علي ديها تصافاها اسرائيلي نمشيخ لفخون اتها عدويوت هم تؤادوت فيها اميتيوت هربوت عال هأورا لفاتي معتصار اخلي اتي لاديم فلسطينم هتصفاه اسرائيلي اوتصير لاديم فلسطينم بدراخيم شونوت معتصاريم ببايت معتصاريم بارخوف او مخصوميم معتصاريم بزيروت بيشا معتصاريم همونيم ابلي لكيام بمهلاخ هم معتصاريم شوم اكرونوت هومانيتاريم ومشباتيم بسيسيم اخت مشيتوت هم معتصار هاخزاريوت بيوتير هي معتصار بايت هاتصفاه اسرائيلي هاتصير لاتيم كروفوت يلاديم بامتصاها الليلة بفشيتا عالباتهم هم معتصار متبت سيع بدرخ كلال بأوفن شمسبار راف شل خياليم إسرائيليم مكيفيم ات بيتو شل هيالد في نخناسيم لبيتو بخوخ للو الشور خوكي لاتصور ات هيالد خياليم بدرخ كلال مبتسعيم خبوس ببايت وفوقعيم او مشميديم خفاتس هبايت هم متريديم ملوليت او فيزيت اتبني مشبختو شلها خشود توخ شموش بالبونوت نبولي بي ايوميم هتردا مينيت ومكوت لهلان عيدو تام شل كما يلاديم وكربانوت ببايت شلها مشبات كان أنو شمعيم تايدوتو شل هالسلطان مهدي بن 15 ميزور الخليل مخنيها بليتيم العروب هيالد مسبير كي بيوم ريشون 5 بنوفمبر شنة 2000 بعرخ بشاعة 12 וחצי בחצות העירו אותי דפיקות עזות בדלת. גם ההורים, האחים והאחיות שלי התעוררו. אדם מאחורי הדלת אמר בערבית שהוא מהצבא הישראלי וביקש שנפתח את הדלת. לפני שאבי הספיק לפתוח את הדלת, החיילים בעטו בידית של הדלת ושברו אותה. החיילים האחרים שברו את שתי המסגרות וצעקו עלינו לפתוח את הדלת. מיד עם פתיחת הדלת נכנסו כמה חיילים לסלון. פני החיילים נצבעו בשחור ושני שוטרים התלוו אליהם. כשהם נכנסו לבית הם כיוונו את רוביהם לעברי ולעבר משפחתי. אחד החיילים שאל לשמי, עניתי בפחד וברעד, קוראים לי נדיר ואני בן 10. הם שאלו שוב איפה אחי מוחמד, אבל שלי אמר להם שהוא למעלה. החיילים עלו למעלה וחזרו עם מוחמד. ידיו ועיניו של מוחמד היו קשורות. בינתיים השאר החיילים חיפשו במהירות בחדרים. כשסיימו עזבו את הבית ולקחו איתם את מוחמד. אבל כעבור שתי דקות הם נכנסו שוב לבית שלנו. דלת הבית הייתה פתוחה. הם נכנסו והגיעו ישר אליי. השוטר אמר לי, אתה שקרן ואושמך, האמיתי הוא סולטן. אמרתי שזה נכון ושלא סיפרתי להם את שמי האמיתי. אחד החיילים עזק את ידיי וחיסה את עיניי. שני החיילים הישראלים משכו אותי מכתפיי וזרקו אותי לכיס צבאי שחנה במרחק 100 מטרים בכביש הראשי מהבית שלנו. הדרך השנית הוא מעצר ברחוב ובמחסומים. צבא ישראל נוהג לעצור ילדים ברחובות. זה עשוי להיעשות בהפגנה או פשוט ברחוב כשאנשים חולפים על פניו. חייל ישראלי עלול לפתע לזכור את פניו או לבושו של ילד שפעם ידע עליו אבן או השתתף בהפגנה. ודי בכך כדי לעצור אותו ללא כל תירוץ אחר. לאחר המעצר ילדים אלו בדרך כלל אינם מיודעים על שמותיהם ואין להם זכות ליצור קשר עם עורך דין או קרוביהם. רוב הילדים נאלצים להמתין פרקי זמן ארוכים באזיקים ללא אוכל, שתייה או מחסה, או לעתים אף באזור שמש ישיר, גשם או קור קיצוניים. כאן אנו בודקים דוח בעניין זה. לפעמים אנחנו צריכים לעקוב את השמות המלאים של הילדים, כי ייתכן שישראל עדיין עוקבת אחר האנשים האלה. אחד מהמקרים הללו נוגע לילד בשם א' זין. א' זין נעצר בשניים באפריל שנת 1999 בדרכו הביתה. החיילים החזיקו אותו בצד הדרך במשך 4-5 שעות, עד שיגיע חייל נוסף ויזהה אותו ויסלול את הדרך להאשמות של יידוי אבנים. החייל המדובר ראה רק דקה את הילד שזרק לעברו את האבן לכאורה, ולאחר כך הוא הלך לביתו בהתנחלויות. הוא הסתובב לאחור כדי לזהות את א' זין. החייל האשים את הילד בבית המשפט. הסניגור של הסניף הפלסטיני של ארגון ההגנה לילדים ביקש מהחייל להסביר כיצד הצליח לזהות את א' זית. מהבגדים שלו הוא ענה, کشی هسنگور آمر کی گمی لادیم اخیریم کمو آلف زاین اولای لفشو جنز وی خلطسوت تریکو بمکبیل ها خیال های اسرائیلی داخا افشاروت کازو مشپات آلف زاین نمشخ عد سوف شنت الپایم كموخين رأوي لتسيين كي إسرائيل منبيكات ودود زهوت لفلسطين معالقيل 16 أوتام عليهم لاسيت أمام بخول عيت مسبار هزهوي شلاهم شامور بمأقار ميداء يخد أم مكومام هشتيخوتام هبوليتيت ورشومي هم معتصاريم هكودميم شلاهم كل هفلسطينم خياليم لهتسيق تعودت زهوي بعيد خطسيات مخصوميم وقفولوت. لخياليم هاي إسرائيليم يشتاميد رشيما شل مسباري زهوي شل أناشيم شيش لعتصور. أم مسبار هالزهوي شل هيالد نمتصا برشيمت هم موكاشيم هو يعتصير مياد. إن إفشاروت ليلاديم لادعت ميروش ششو موتيهم نمتصايم برشيمت هم موكاشيم. كي هرشيموت متعتكنوت كل هزمان لو موديعيم ليلاديم عال سبت مع تصارام لأخر هم مع تصار هم نقلاتسيم لهمتين عال هرقلايم أو عال هبركايم عاد لهعفرتام لفاتي مع تصار أو لمركازي خكيروت بعود عينيهم فياديهم كشوروت مي أخرى قبام بفاد سوق هم معتصار هشليشي هو معتصار بزيرات بيشا. معتصار من سوق زي مترخيش لاتيم رخوكوت ميقود. يلاديم فلسطين من اعتصاريم لفعاميم بماكم شبوهم بتسعو او خشوديم بفتسوع. بيشا شهم يقشمو بو. بمكريم معتيم قالو يلاديم فلسطين من شلاليم مهاها جنا على سخويوت آدم بين الأميوت في خوكيم هومانيتاريم هم يعاديم لهم في خسوفيم لأليموت كاشا سعاد غزال بات 15 ناتصرا بديسمبر شنة 1998 بجين دكيرة متنخيل إسرائيلي بتصفون هجداها معرفيت مراجع معتصاره بعد لسيوم معتصاره في خكيرته نعرازو سافقا هتعللوت خمورا بيوتير هتكوفا هزو هي متقارت بعيدوته همشبعت كخ ببوكر شل يوم 13 بديسمبر 1998 نعتصارتي بكنيسة لهتنخلوت تصفي شمورون كشي عمتي لعزوف يتسقو ميم خونيتام شني متنخليم إسرائيليم بالفوش إزراخي في هيكيفو أوتي في أهز هم هكو أوتي في هوريدو لي ات متبخت هروش مي هروش لي هم لو فترو في همشيخو لهكوت أوتي بإقرو فيم أوف بعيتوت في قارورو أوتي كما متريم لتوخ عيرا على هكركا بتوخ هايرا تاكفو اوتي مياد مسبار راف شل متنخليم وخياليم بمقابايم بكتوت روفيم وروفيم اروكيم وخين بأقروفيم او ببيتوت بمكبيل هم كل هزمان كللو وهاليفو اوتي حتى رخر بيعيد هو معتصاريم هامونييم لمعسي مئاز تخلت هاتكفوت شل هاتصفاهي إسرائيلي على عاريم أخفاريم فلسطينم عاتصرو خياليم إسرائيليم مئوت يلاديم فلسطينم وبمعتصاريم همونييم هيخيل مخبوسيم مي بايت لبايت بشخونوت فلسطينيوت وعد إسوف أناشيم برخوفوت ويهو دعوت بومبيوت شل هاتصفا هدعوت هتصفا هي إسرائيلي هايو كي كل هالنعريم وهالنعروت هالفلسطينيين بين هالجيلائيم 14 عد 16 أموريم لعزوف ات باتهم أول هتكنس ببيت السفر أو بمبنيم سموخيم أخيريم بأبريل 2002 هوتسي همفكيد هتصفائي هاي إسرائيلي بقدها معرابيت اتصاف تصفائي هكوفيا كي خياليم إسرائيليم يخوليم لعطور فلسطيني عد شموني إسرائيليم جم أم إنو خشود بفشا لعطور לא הייתה זכות להיפגש עם עורך דינו וגם לא היה משפט עבורו. צו זה כלל ילדים בנוסף למבוגרים. על פי דיווח של ארגון אמנסטי אינטרנציונל, אלפי פלסטינים נעצרו תוך מספר חודשים בלבד בשנת 2002. מגני זכויות אדם מעריכים שעשרה אחוזים מהם היו ילדים. ארגון אמנסטי אינטרנציונל דיווח במאי שנת 2002 כי עצורים לא הורשו לידע את משפחותיהם, עוד צבא ישראל והשבק איבדו שוב ושוב מידע על אנשים או הציגו מצג שווא בגלל אלפי העצורים המוחזקים במתקנים צבאיים. בשנת 2002 ארגון אמנסטי אינטרנציונל חקר מעצרים שרירותיים ויחס בלתי אנושי, אכזרי ומשפיל מצד ישראל כלפי עצירים פלסטינים. אך למרות הגינוי הבינלאומי, המעצרים ההמוניים נמשכו. באפריל 2003 ספג הצבא הישראלי ביקורת רבה על יחסו האכזרי והבלתי אנושי במעצר ובגירוש של נערים וגברים פלסטינים ממחנה הפליטים טול כרם. המאסרים והמעצרים יצרו פאניקה עצומה בקרב הפלסטינים. הם חששו שהעצורים יסבלו מגורל דומה לזה של הפליטים הפלסטינים משנת 1948 עד 1967. העצורים הללו מעולם לא שבו לבתיהם. נושא נוסף היה החשש של הפלסטינים מפני התחלה אפשרית של טהור אתני במחנות. אחד העצורים, סאמר עומר, תושב המחנה בן 17, תיאר את ניסיונו במהלך המעצר באפריל 2003. ואמר, חיילים ישראלים הורו לנערים ולגברים בני 15 עד 40 ברמקולים להתייצב בחצר של בית הספר של סוכנות הסיוע של האום או לעמוד בפני עונש. החיילים נכנסו לבתינו קצת אחר כך, הם איימו לירות בנו. אז פעלנו לפי הצו, התכנסנו עם אלפי גברים ונערים מהמחנה בחצר של בית הספר של האום. במחנה טול כרם חיים קרוב ל-18,000 בני אדם, כך שאתם יכולים לתאר לעצמכם כמה גברים ונערים נאלצו לעזוב את בתיהם. החיילים חילקו אותנו לכמה קבוצות בני 15 עד 20. היו צריכים לעמוד בפינה, מופרדים מהאחרים. לקחו אותנו לחדר אחר. המפקד הישראלי שאל אותנו, האם אנחנו מוכנים לעבוד למען ישראל? הוא אמר שהוא ייתן לנו כסף אם נשתף פעולה. כשהמפקד שלהם עזב, אחד החיילים הכריז או הכריח אותנו לקרוע את תמונות החללים ולירוק עליהם. היינו צריכים לעשות את זה. רק בגלל שהיה לו נשק, אותו חייל זרק קוראן על הארץ וביקש מאחד העצורים לעמוד עליו. אך כשראה את התנגדותו, כיוון את נשקו אל מצחו של העצור והכריח אותו. בדיוק אז המפקד נכנס לחדר והחייל הפסיק לעבוד. הם כיסו לנו את העיניים ועסקו את ידינו מאחורי הגב. הכניסו אותנו למסעית צבאית גדולה. هشعة هايتا عسر بابوكر كشي هم مسائيت عطسرا هخياليم عمرو لانو شي أنخنو خوفشييم لاليخت كل عود لو نخزور لفاتينو بمخانيتو الكرم عفوري زي هيا هخيلك هنورا بيوتير با النويم هاينو لياد مخاني نور الشمس ياداتي شي توجوه هم مخاني يعزرو لانو أفال باختي شي لعلام لو إرقائت همشبخاش اللي شوف كلام هأمينو شي هي إسرائيليم متخننيم لنتسهل ات هزدمنوت شي الملخيمة عراق هكده لقاريش ات كل هفلسطينم مباتهم واني هايتي إخاد هكربانوت ها ريشونيم بتصعد ها آخرون شلاهم ما شكرا لريشونا بشنة 1948 هول آخر مكان بشنة 1967 وهبام بشنة 2003 زي نافل علينو كما يميم لآخر مكان هوديعو لانوشي هخوك هتصفائي بطل ونوخل لخزور هبايتا لمروت شي خلاكيم ربيم بمخنه كوليل هبايت شلانو هايو موت كافيم اني لو يخول لتأير ات هكلا شي خشتي ام هقعتي هبايتا مئاز 1999 هخيل هتصفاها يسرائيلي بسدرات معتصاريم همونيم شل يلاديم فلسطينم بأشمتي دوي افانيم هم هايو مخوانيم لقوت صوت شل يلاديم فلسطينم وعطريم اوتام بمكوموت شونيم هسنيف هفلسطيني شل هفعدا لها جنع على سخويوت آدم هيتسيق يوتير مئلف مكريم شل يلاديم بنيش تيم عسره عد شفع عسره شنا اتصرو بدرخزو يلاديم ايلا اينام مؤشاميم بفشع صفت صيفي كل شهو بزمان هم عطصار وين لهم جيشا لي سعدين مشباتيين إسرائيل مفوددت التعطوريم هلالو مها علام هخيتصوني وين درخ لدعت ما إسرائيل عسى بفاتيها معتصار هلالو نادير شي هتصفى هاي إسرائيلي مديع لمشبخوت علمكم هم معتصار شل يلدام لخين متسيئت يلاديم عليده مشبخة هي كاشا ومسبخت ميود ارغونيس خويات ادم اخرائيم لفارير هيخان نعتصاريم يلاديم فلسطينم هم دفخو شي لوكيخ مسبار ياميم لمتصو يلاديم فلسطينم كاشي عود يوتير هو شي ربيم هيلاديم هاتصوريم هم متخت لجيل 16 وعدين ان لهم تعودوت زهوي لخين هم اداش اللهم اينو متعاد هيتيف بتيكيم تصفاييم قام كأشر يلاديم مخناسيم لمعتصار كيفا هتصفى هي إسرائيلي اينو ما افشر لهم لفكر
Thank you. Thank you.